17 sati. Trumpov dan oslobođenja i uvođenje novih carina komentirali zastupnici u Europskom parlamentu. Normalno je da ćemo odgovoriti. Štrajk u školama nastavlja se u Slavoniji, prosvjed najavili i nezadovoljni odgojitelji. Zelenski optužuje Putina da krši dogovor o nenapadanju energetske infrastrukture. Slaven Belupo, Osijek, Rijeka, Istra u lovu na finale nogometnog kupa Hrvatske.
Vijesti plus Media servisa.
Ja sam Andreja Milošević, dobar dan. Europa iščekuje Trumpov potez. Iz Bijele kuće obznanili su da će Trump tijekom dana objaviti nove carine, što na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu nisu dočekali s oduševljenjem, te poručuju Europa će odgovoriti. Uživo u Strasburu sjednicu prati reporter Media servisa Tonči Gabelić.
Odzvonilo je danima kada se Ameriku pljačkalo.
Odjeknule su riječi iz Bijele kuće u Europskom parlamentu. Glasnogovornica američkog predsjednika Donalda Trumpa potvrdila je ono čega su se mnogi bojali. Trump uvodi nove carine. Iako se na plenarnoj sjednici u Strasburu dominantno raspravljalo o akcijskom planu za čelik i metale, govora je bilo i o carinama. Predsjednik vijeća EU-a Adam Slapka upozorio je.
Uvođenje carina od generalnih 25% na uvozu u Ameriku direktno će se odraziti na europske proizvođače, uzimajući u obzir da je SAD tradicionalno važno tržište.
Bas Ikaut iz redova zastupnika zelenih te Suzana Solis iz redova EPP-a.
Želimo zahvaliti komisiji na ovom europskom akcijskom planu za čelik i metale jer se radi o jako važnom sektoru za europsku ekonomiju. Pogotovo danas kada će američki predsjednik Trump objaviti carine, imat ćemo još više problema u industriji. Potrebno je implementirati plan čim prije. Nepoštenje na tržišnom natjecanju neće nas čekati, kao što nas neće čekati ni Trumpove carine. Europa treba snažnu industriju, a da bi je imala, treba nam kompetitivna industrija čelika. Djelujmo sada.
O Trumpovim carinama razgovarali smo s hrvatskim europarlamentarcima iz Kluba zastupnika Europske pučke stranke. Željana Zovko za Media servis kaže kako je preventivna diplomacija u ovome slučaju podbacila.
Normalno je da će Europa ciljano odgovoriti na ove mjere koje će joj biti uvedene.
Davor Ivo Stier rekao nam je kako nove carine otvaraju mogućnost trgovinskog rata koji Europa nije tražila ni započela, no odgovor će, kaže, biti spreman.
Europa ima što se tiče tog transatlantskog odnosa jednu pozitivnu bilancu kada je razmjena dobara u pitanju, ali SAD ima pozitivnu bilancu u slučaju usluga, prvenstveno digitalnih usluga. Stoga mislimo da je to na obostranoj koristi.
Iz redova EPP-a razgovarali smo i s Karlom Resslerom. O Trumpovom potezu kaže.
Bilo kakvo podizanje carina na razinu kako je najavljeno, koja nije viđena praktički od 1930-ih, dakle prije 100 godina, bit će bez ikakve dileme bolno. Imat će teški gospodarski učinak, mislim da oko toga nema nikakve dileme. Takva odluka neće svijet učiniti niti sigurnijim, niti boljim mjestom, jednako kao što nije niti prije 100 godina, nego upravo suprotno.
Recimo još da, iako su za danas bili najavljeni neformalni brifinzi u Europskom parlamentu vezani uz Trumpove carine, odgođeni su za sutra, kada bi trebali biti poznati detalji o carinama. Za Media servis, Tonči Gabelić.
Media servis, vijesti plus.
Nakon Dalmacije sutra će se štrajkati u školama, na fakultetima, institutima u Slavoniji. Tri prosvjetna sindikata ne odustaju, unatoč, kako kažu, nikad većim prijetnjama i zastrašivanjima. Resorni ministar poziva pak zaposlene u prosvjeti da još jednom razmisle trebaju li sudjelovati u manipulacijama i objedama.
Dan nakon štrajka u Dalmaciji iznosile su se brojke o odazivu. Državni tajnik Stipe Mamić i ministar Radovan Fuchs.
Od ukupno 313 ustanova sa 18.387 zaposlenih u štrajku se odazvalo 4.723 zaposlenika.
Ovo su podaci koji su jasni, koji su provjerljivi i koji nije moguće manipulirati.
Sindikati su izašli sa svojim brojkama. Željko Stipić iz Preporoda i Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
7.200 i vjerujte, to su pouzdani podaci, jer ono što naše ministarstvo zbraja, znate, oni su skloni tom zbrajanju i onoga što se ne može zbrajati, dakle krušaka i jabuka.
Bez obzira na brojke i sve ono što vlada želi svojim lupanjem po podacima dokazati, tako dugo dok mi imamo ovakvu podršku na terenu, tako dugo dok mi imamo ovakvu potporu od naših članova, gurat ćemo to dalje.
Sutra će se štrajkati u školama i na fakultetima u 5 slavonskih županija. Očekivanja su velika.
Mi tu imamo neki 250 i nešto ustanova, pritom dakle mi djelujemo u njih 189. Vidimo već danas po ovim podacima koji stižu, dakle kako se najavljuje štrajk u pojedinim ustanovama, da će se to kretati oko 100%. Dakle, da će štrajka biti u svim ustanovama u kojima mi djelujemo.
Sindikati su najavili mogućnost višednevnog štrajka nakon Uskrsa, a odgovorili su i na premijerovu izjavu da štrajk nije primjeren.
Premijeru, da li vi smatrate da je primjereno dva eklatantno nezakonita štrajka sudaca nagraditi sa nedavnim povećanjem plaća od 25%? Je li primjereno jednoj čistačici od 850 eura uskratiti zbog dana u štrajku 50 eura, a jednom saborskom zastupniku sa plaćom od 4000 eura uskratiti 20 eura kada neopravdano izostane sa svog radnog mjesta?
Iz ministarstva su pak pozvali da djeca sutra dođu u škole, a Fuchs se obratio i prosvjetarima.
I dalje pozivam sve djelatnike, zaposlenike u sustavu obrazovanja od osnovnih škola pa do visokih učilišta i instituta da dobro promisle da li na ove koje kakve manipulacije i objede koje iznose ova tri sindikata i navode ih kao razlog za štrajk trebaju u tome sudjelovati ili ne trebaju.
Dok pokušava ugasiti jedan požar, ministru se pali novi. 12. travnja u Zagrebu će zbog loših uvjeta rada, nepoštivanja zakona i, kako tvrde, nedostatka njih čak 7000 prosvjedovati odgojitelji. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro.
Tako dalje više ne ide, sustav je na koljenima. A na sve to naše ministarstvo apsolutno šuti. Nema obrazovne politike, politike pripravništva, politike zapošljavanja. Tamo u ministarstvu nemamo s kime razgovarati. Svi naši prijedlozi, zamolbe, svi naši apeli jednostavno ostaju bez odgovora.
Za Medija servis Marijana Mišura.
Medija servis Vijesti plus.
Nefunkcioniranje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, tijela važnog za borbu s korupcijom, izbilo je u prvi plan ili možda i nije. Problemi u funkcioniranju, na koje upozorava predsjednica, kulminacija su uništavanja ovog tijela, napominje oporba, dok vladajući poručuju da se radi o međuljudskim odnosima i da nema panike, te će se sve saslušati.
Predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Aleksandra Jozić-Leković upozorila je saborski odbor na opstrukciju od strane dva člana povjerenstva i ukazala na probleme u funkcioniranju ovog tijela. I dok se već uzimao zalet za ukazivanje na nefunkcioniranje važnog antikorupcijskog tijela, pismom su se obratili ostali članovi koji tvrde da je sve normalno. Govoreći o slučaju, predsjednik Sabora Gordan Jandroković otkriva da su ostali članovi povjerenstva reagirali na navode predsjednice.
Kada bude javno dostupno pismo ovo četvero članova povjerenstva, vidjet ćete da oni drugačije gledaju. Dakle, ovdje se ne radi o sukobu između predsjednice i samo ta dva člana povjerenstva, nego i ovdje drugo i još ostali dvoje. Ma nije loš zakon. Ovdje vam se radi o narušenju međuljudskim odnosima. Dakle, ne može Hrvatski sabor arbitrirati o tome tko je tamo u pravu, a tko je u krivu, dok ne sasluša i sve zainteresirane strane.
Prva predsjednica povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa Dalija Orešković rekla je da nakon brojnih intervencija vlasti u zakonsko reguliranje povjerenstva, ono nije niti sjena ranijeg. Orešković kaže da je aktualan zakon šupalj.
Procedura je to da se donese novi zakon, kompletno novi zakon i da se provede novi izbor za sve članove povjerenstva. Hrvatska se mora odlučiti želi li imati funkcionalan sustav borbe protiv korupcije ili će imati neku alibi priču da Andrej Plenković može po briselskim hodnicima reći evo ispunili smo kvačice koje su se od nas tražile, a korupcije u Hrvatskoj nikad više.
Stanje u povjerenstvu SDP-ov zastupnik Arsen Bauk smatra dovoljnim povodom za raspravu.
Što se napravilo novim zakonom iz 2021. Je li zakon popravljen ili je u stvari povjerenstvu u najvećoj mjeri su oduzete ovlasti i nekako otupila se oštri. Tijelo koje bi o tome trebalo raspravljati je po meni prvenstveno Odbor za Ustav kod godišnja izvješća. Dakle, imamo dva godišnja izvješća za 2022. i 2023. Imamo aktualno izvanredno stanje u povjerenstvu.
Oporbeni zastupnici upozoravaju da, kao i u slučaju ostalih izvještaja, i ova o radu povjerenstva stižu sa 2-3 godine kašnjenja. Predsjednik Sabora Jandroković u tome ne vidi problem.
Ali nisam siguran da li je sada baš u ovo predizborno vrijeme prije lokalnih izbora baš najbolje vrijeme da se raspravlja o tome ili ćemo sačekati pa ćemo raspraviti to nakon lokalnih izbora, ali svakako do ljeta ćemo raspraviti. Pa ima i drugih izvještaja. Ne mislim da će se bilo šta suštinski promijeniti nakon rasprave u Hrvatskom saboru.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš smatra pak da je predsjednica povjerenstva trebala glasnije i prije upozoravati na nedostatke u radu.
Da smo došli do onog što je ideja Plenkovića i HDZ-a, zapravo da povjerenstvo bude forma, a ne sadržaj.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavila se predizborna kampanja za lokalne izbore, a iako su brojni kandidati danas bili aktivni, pažnju je ukralo uhićenje supruge kandidatkinje Centra za Splitsko-dalmatinsku županicu Ivane Ninčević-Lesandrić.
Kandidatkinja Centra za Splitsko-dalmatinsku županiju Ivana Ninčević-Lesandrić održala je konferenciju za medije dan nakon što je priveden njezin suprug Ivan Lesandrić, kojega USKOK sumnjiči da je omiškog referenta potaknuo na zlouporabu položaja i ovlasti, te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Kuća nije moja, nisam znala situaciju koju danas znam, odgovorila je na pitanje o spornoj kući. A na pitanje novinara hoće li ova situacija donijeti teret na kampanju, Lesandrić je napomenula kako ne podržava bespravnu gradnju.
Da, borim se protiv HDZ-a, sve što znate o ovoj kući znam i ja u istom vremenu kad i vi. Ja sam ovu kampanju odlučila samostalno, ja sam kandidat u ovoj kampanji, ne nijedan član moje obitelji. Možda je moja greška što nisam sjela i pričala sa svim članovima moje obitelji, od Čukumbabe, Čukundida, ne znam, nija i sa svima, rješavala njihove imovinsko-pravne probleme i nekretnine koje imaju. Dakle, ja sam kandidat u ovoj kampanji, ja odgovaram za sve svoje postupke.
A situaciju je komentirao i premijer Andrej Plenković. Točnije, usporedio je navedenu situaciju Lesandrića i situaciju potpredsjednika HDZ-a u Splitu, Ivice Budimira, koji se nalazi pod povećalom zbog bespravne gradnje.
Radi se o tome da jedna osoba je počinila zlouporabu položaja i ovlasti i krivotvorenja službenih dokumenata. Druga osoba je osumnjičena za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti i krivotvorenje dokumenata. Ovdje se radi, recimo to tako, o vulgaris besplatnoj gradnji. To je ogromna, to je razlika nebo i zemlja. I nemojte to uspoređivati. Pa nismo mi svi budale.
Na uhićenje Ivana Lesandrića, kao i slučaj HDZ-ovih članova koji imaju problema s legalizacijom i gradnjom, osvrnuo se i kandidat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika grada Splita na nadolazećim lokalnim izborima, Tomislav Šuta.
A ne bih htio druge komentirati, mislim svaki ima pravo na svoj izbor i kako će dalje. Ja osobno držim da je svako jednak pred zakonom i da jednostavno nema nedodirljivih. Gledajte, svako snosi za sebe odgovornost.
Za Medija servis Nina Mohorović.
Intervju Medija servisa.
Zaoštrava se utrka za čelno mjesto grada Zagreba. Prema posljednjim anketama u drugi krug ide kandidat platforme Servus Zagreb Davor Bernardić, koji je u intervju tjedna Medija servisa poručio. Nevjerojatno je koliko Tomašević laže i farba građane. Zagrebčani nisu bedasti. Razgovor je vodio Sven Tubak.
Želimo da Zagreb postane ugodno mjesto za život, od prvih koraka pa do starije životne dobi, istaknuo je u intervju tjedna Medija servisa Davor Bernardić, kandidat za zagrebačkog gradonačelnika platforme Servus Zagreb. Gorući problem metropole svakako je promet. Bernardić ističe da prosječni građanin provede minimalno sat i pol dnevno u prometu, a oštro je kritizirao vladajuće.
Maknuli su s popisa prioriteta sinhronizaciju semafora. To je ono što su napravili i maknuli su s popisa prioriteta Zapadni Jarunski most. I tek kad sam ja opet vratio Zapadni Jarunski most u eter i rekao da je to nužno da bi se rasteretio zapadni dio grada, oni su se sjetili sad graditi Zapadni Jarunski most, ali mi je u međuvremenu istekla lokacijska dozvola. Pa to znači da moraju ispočetka sve raditi. To će, a sasvim sigurno uzeti sigurno još godinu dana.
Prometne probleme planira riješiti sinkronizacijom semafora kao i uvođenjem sustava adaptivnog upravljanja prometom, a tu su i brojni infrastrukturni projekti. Inače, grad Zagreb prošlog je tjedna predstavio idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom, koji će koštati 140 milijuna eura i financirat će se iz gradskog proračuna. Cijeli projekt trebao bi biti završen do 2028.
Nevjerojatno koliko lik laže. I farba građana. To je nevjerojatno. Dakle, pričam ti priču koju više niko ne vjeruje. Pa nisu Zagrepčani bedasti. Ti pričaš da ćeš izgraditi CGO, a nisi ni počeo. Samo studija utjecaja na okoliš, njeno donošenje traje 2 godine. Dakle, ni jedan grad, moderni europski grad, to nije završio ispod 8 godina.
Prodaje nam priču kroz PowerPoint prezentaciju, nastavlja Bernardić.
Ko što priča da će u 3 godine niknuti Dinamov stadion. On će srušiti ovaj i napraviti novi u 3 godine. I onda je svizat zamotao čokoladu. Možeš misliti, ukoliko ne bude nepredviđenih radova, to je minimalno 6 godina da danas krenu, a nisu još ni krenuli. Dakle, lažu. Dakle, oni patološki lažu.
Aktualna gradska vlast prokockala je 571 milijun eura europskog novca, tvrdi Bernardić.
Pa ko će nadoknaditi pola milijarde eura? Znate šta smo mogli napraviti s pola milijarde eura? 2 Dinamova stadiona mogli smo napraviti da se počelo danas graditi prvu liniju metroa za 10 godina. Oni pričaju da će rasturiti na izborima. Suština je da su rasturili grad.
Iako prvi čovjek metropole tvrdi da je vrlo zadovoljan mandatom, evo koju ocjenu je dobio od Bernardića.
0, uništa, 0. Dakle, on bolje igra košarku nego što vodi grad.
Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu Medija servisa.
Medija servis Vijesti plus.
Nastavljamo s vijestima iz svijeta. Još jedna nemirna noć iza građana Ukrajine. Izrael širi napade na Gazu i nastavlja nizati civilne žrtve. Američki liberali izvojili su pobjedu u izborima koji su nazvani svojevrsnim referendumom o predsjedništvu Donalda Trumpa.
Noćašnji udari ruskog agresora na Ukrajinu rezultirali su pogibijom najmanje jedne osobe, dok ih je 10 ozlijeđeno, među kojima i 3 djece, tvrde lokalni dužnosnici. Još jedna runda namjernih udara i oštećenja energetskih objekata napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na platformi X. U video obraćanju je optužio Rusiju za kršenje dogovora o nenapadanju energetske infrastrukture.
Mi napoljegajemo na tomu što...
Inzistiramo na tome da svako kršenje dogovora bude dokumentirano i da na to reagiraju naši partneri. Upravo ti mali detalji doprinose ruskom odugovlačenju u diplomatskom procesu. Bezuvjetni prekid udara koji je predložio SAD se ne provodi samo zbog ruskog stava.
Ne realizovana tijeljki čez poziciju Rusiji.
Rusija je ranije optužila Ukrajinu da se također ne pridržava dogovora o poštedi energetske infrastrukture od napada. A s krvavim napadima u kojima nerijetko stradaju civili nastavio je Izrael. 23 Palestinaca, među kojima i djeca, poginuli su u napadu na grad Khan Yunis u pojasu Gaze, tvrde palestinske vlasti. Iz Tel Aviva su najavili da će proširiti svoje vojne operacije u palestinskoj enklavi i pritom zauzeti nova područja iz kojih će evakuirati tamošnje stanovništvo. Izraelskoj agresiji, odnosno širenju vojnih operacija, usprotivili su se u britanskom parlamentu. Hamish Falconer iz laborističke stranke kaže:
"Duboko smo zabrinuti zbog nastavka neprijateljstva u Gazi. Ujedinjeno Kraljevstvo ne podržava proširenje izraelskih vojnih operacija. Nastavak borbi i krvoprolića nikome nisu u interesu. Sve strane, uključujući Izrael, moraju se pridržavati međunarodnog humanitarnog prava. Apeliramo na sve strane da se vrate dijalogu i pregovorima o prekidu vatre kako bi osigurali povratak svih koji su pretrpjeli nezamislivu patnju."
A za kraj ćemo do SAD-a, gdje se odvila do sad najskuplja pravosudna izborna kampanja. Riječ je o utrci za Vrhovni sud u saveznoj državi Wisconsin, na koju je potrošeno više od $90 milijuna. Povjerenje glasača dobila je liberalna sutkinja Susan Crawford i time srušila želje predsjednika Donalda Trumpa u većinski konzervativni sastav suda. Konzervativnom kandidatu Bredu Schimmelu nisu pomogli ni $10 milijuna koje u njegovu kampanju uložio najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk. U tom kontekstu Crawford je izjavila:
"Stanovnici Wisconsina su ustali i glasno poručili da pravda nema cijenu, a naši sudovi nisu na prodaju."
Ovi izbori opisani su kao rani referendum o Trumpovu predsjedništvu. Za Media Servis, Bruno Perić.
Sport.
Nogometaši Slaven Belupa, Osijeka, Istre i Rijeke u lovu su na finale Kupa Hrvatske. Samo su 4 momčadi ostale u borbi za Rabuzinovo sunce, a 2 od njih u svojim vitrinama od prije imaju naslov u kupu. Rijeka je 6 puta osvajala naslov, dok je 1 titulu ostvario Osijek. Upravo Osijek u ovim trenucima igra dvoboj protiv Slaven Belupa u Koprivnici. Drugo polufinale na rasporedu je nešto kasnije. Na Rujevici će Rijeka biti domaćin Istri, a momčadi u dvoboj ulaze u potpuno drugačijem raspoloženju. Slovenju. Rijeka je proteklog vikenda izgubila od Slaven Belupa u domaćem prvenstvu, dok je Istra nadigrala Osijek. Bez obzira na poraz, trener Rijeke Radomir Đalović je optimističan uoči polufinala, iako zna da je Istra kvalitetan protivnik.
Igramo protiv jednog protivnika koji je kvalitetan, koji ima brze igrače, ima trenera koji gaji neki svoj stil nogometa, koji je pokazao ambiciju jer je doveo na polusezoni 4-5 igrača i to iskusnih igrača kao što su Radošević, Lončar, tako da jedna momčad koja nas je pobijedila tu 1-0, ali mi igramo kući, igramo pred svojim navijačima.
Igrač Istre Josip Radošević.
Pa očekujem jednu jako zanimljivu utakmicu, kupije, znaju one što je poslije ovoga, znamo mi što je poslije ovoga, ali opet ponavljam, nama samo može biti dodatni ovo motiv i trebamo prije svega vjerovati da se o sebe imamo jako dobru momčad, dobru trenera, tako da navijači za nas.
Dvoboj na Rujevici počinje u 20 sati. Hrvatska tenisačica Lea Bošković plasirala se u osminu finala WTA 250 turnira, koji se igra na zemljanoj podlozi u kolumbijskoj Bogoti. Bošković je u glavnom gradu Kolumbije prvo prošla dva kola kvalifikacija, a onda je glavni dio turnira otvorila sa 6-4-6-4 pobjedom protiv Rumunjke Bare. Bošković će za prolazak u četvrtfinale imati težak zadatak, jer protivnica je osma nositeljica turnira, Španjolka Kristina Buksa. U osminu finala teniskog turnira u Marakešu nije se uspio plasirati Borna Gojo, koji je na otvaranju turnira sa 2-6, 6-2, 6-4 izgubio od češkog predstavnika Koprive. Ima Gojo za čime žaliti, jer je u trećem setu poveo 2-0, nakon čega je izgubio 4 gema u nizu, a imao je poslije još jednu neiskorištenu priliku za oduzimanje servisa protivniku. Kopriva će za ulazak u četvrtfinale igrati protiv Talijana Sonega. Vaterpolisti splitskog Jadrana od 20 sati gostuju kod grčkog Olimpijakosa u četvrtom kolu druge faze Lige prvaka. Splićani su u prošlom kolu teško poraženi od Novog Beograda sa 17-8. Grci su također upisali poraz, a bolja je bila ekipa Marseja sa 12-7. Nakon tri odigrana kola, Jadran je na posljednjem mjestu grupe A sa 0 bodova, dok je Olimpijakos na poziciji iznad sa 3 boda. Za kraj recimo da je ruski hokejaš Aleks Ovečkin sinoć postigao 891. gol u regularnoj sezoni NHL-a. Samo 3 gola nedostaju igraču Washington Capitalsa kako bi se izjednačio na prvom mjestu po broju golova s legendarnim Wayneom Gretzkijem, a mogao bi to učiniti do kraja ove sezone, jer ostalo je Capitalsima još 8 utakmica. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Trumpov dan oslobođenja i uvođenje novih carina komentirali na plenarnoj sjednici u Europskom parlamentu. Europa će odgovoriti.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Milošević.